Мені хочеться вмерти. Я так боюся, щоб він не думав про мене чогось лихого. Я нічого не могла йому пояснити, бо з нами була Ріретта і без кінця щось торочила, немов істеричка. Тепер вона втішена, пишається своєю хоробрістю. Яка це несправедливість щодо Анрі, лагідного, мов ягнятко. Я піду. О, все-таки вони не примусять мене покинути його, як собаку. Люлю схопилася з ліжка і повернула вмикач. Є паншоха і сорочка, цього досить. Вона так поспішала, що не завдала собі клопоту зачесатися. А люди, які побачать її, навіть не здогадуються, що вона гола під своїм великим сірим пальтом, що звисає до самих п'ят. Алжирець! Люлю зупинилася, серце стокотіло. Зараз треба його розбудити, щоб подімкнув їй двері. Вона спустилася навшпиньки, але приступки поскрипували одна за одною. Постукала у віконце службової кімнати. «Що сталося?» – спитав алжирець. Очі в нього були червоні, а волосся розпатлане. Проте страшним він зовсім не здавався. «Відчиніть мені двері», – сказала Люлю холодно. Уже через чверть години вона подзвонила до Анрі. «Хто там?» – запитав Анрі крізь двері. «Це я». Він мовчав, не хотів мене впустити, але я грюкала в двері доти, доки не відчинив. Він поступився лише через сусідів. Двері нарешті прочинилися, і з'явився Анрі, блідий, з прищем на носі. Він стояв у піжамі. «Він не спав», – подумала Люлю з ніжністю. «Я не хотіла від'їздити просто так, не провідавши тебе». Анрі далі мовчав. Люлю, трохи відштовхнувши його, війшла до помешкання. «Який все-таки він тюхтій, завжди загорожує коридор, а тепер вирячив очі, руки теліпаються і не знає, куди подіти своє тіло. Мовчи, хай буде по-твоєму. Мовчи, я добре бачу, що ти схвильований і не можеш говорити». Він зробив зусилля, щоб ковтнути слину, і Люлю поспішила зачинити двері. «Я хочу, щоб ми попрощалися, як добрі друзі», – сказала вона. Анрі відкрив рота, ніби хотів щось сказати. Потім швидко крутнувся на місці і втік. Що він робить? Вона не насмілювалася піти за ним. А що, коли він плаче? Вона раптом почула його кашель. Він у нужнику. Коли Анрі повернувся, Люлю кинулася йому на шию, припавши вустами до його вуст. Від нього тхнуло блювотиною. Люлю залилася слізьми. «Мені холодно», – тільки й спромігся вимовити Андрій. «Ходімо спати», – запропонувала вона, плачучи. «Я можу залишитися до ранку». Вони лягли, а Люлю затрясло від невтримного плачу, від того, що знову була у своїй кімнаті, у своєму гарному чистому ліжку, і бачить рожевий відблиск у вікні. Вона думала, що Андрій її обніме, але він лежав нерухомо, витягнувшись на повен зріст, ніби в ліжко поклав хтось колоду. Він буває таким самим скутим, коли розмовляє з швейцарцем. Вона обхопила його голову руками і пильно подивилася на нього. «Ти чистий! Ти чистий!» Він заплакав. «Який я нещасний!» – простогнав він. «Я ніколи не був такий нещасний!» «Я теж!» – сказала Люлю. Вони довго плакали. На якусь мить вона заспокоїлась і поклала голову йому на плече. Якби можна було такими залишатися завжди, чистими і сумними, як двоє сиріт. Але це неможливо, такого не буває. Життя нагадувало велетенську хвилю, яка накрила Люлю, щоб вирвати її з рук Анрі. «Твоя рука, твоя велика рука!» Він пишався ними, тим, що вони великі, і казав, що нащадки давніх родів завжди наділені великими руками. Він уже більше не обхоплював мій стан долонями, тільки торкався. Проте я пишалася, що він міг майже зімкнути свої пальці довкола мого стану. Це неправда, що він імпотент. Він чистий, чистий і трошки ледачий. Вона всміхнулася крізь сльози і поцілувала його в підборіддя. «Що я тепер скажу своїм батькам?» – запитав Анрі. «Моя мати, дізнавшись про це, помре». «Пані Кріспен не помре, навпаки, радітиме. Вони базікатимуть про мене всі в п'ятьох за їжею, осуджуючи очима. Як люди, котрі все давно вже знають, але не хочуть говорити в присутності 16-річної дитини, яка ще надто молоденька, щоб чути такі речі. Юне створіння посміхатиметься про себе, бо воно знало все, воно завжди знає все, і тому я гидую ним. Який це бруд, і всі настренчені проти мене». «Не кажи йому цього зразу», – попросила Люлю. «Скажи, що я в нітці, поправляю своє здоров'я. Вони мені не повірять». Вона хапливо обцілувала все лице Анрі. «Анрі, ти не завжди був зі мною лагідний». «Це правда», – сказав Анрі. «Я не завжди був лагідний». «Але ти також», – мовив він, роздумуючи, – «не завжди була лагідна». «І я теж», зітхнула гірко Люлю. «Які ми нещасні!» Люлю так плакала, що мало не задихалася. «Скоро настане ранок, і вона поїде. Ніколи, ніколи не робиш того, що хочеш». «Ти не повинна їхати отак», – сказав Анрі. «Я тебе так кохала, Анрі», – зітхнула Люлю. «А тепер не кохаєш?» «Це вже не те. З ким ти їдеш? Ти тих людей не знаєш». «Звідки ти знаєш тих людей, яких я не знаю?» – запитав він гнівно. «Де ти з ними запізналася?» «Оближ це, мій любий, мій маленький Гулівере. Невже ти хочеш зараз удавати чоловіка?» «Ти їдеш із коханцем», – вигукнув Анрі, плачучи. «Слухай, Анрі, я клянуся тобі, що ні, я клянуся тобі своєю матір'ю, зараз чоловіки мені надто огидні. Я їду з одним подружжям, друзями Ріретти, людьми похилого віку. Я хочу пожити сама, вони мені підшукають роботу. Ох, Анрі, якби ти знав, як мені хочеться пожити на самоті, як усе мені остогидло». «Що саме?» – запитав Анрі. «Що тобі остогидло?» «О, все!» – вона поцілувала його. «Тільки ти не набрид мені, мій любий». Вона запустила руку під піжаму Анрі і довго пестила його тіло. Він здригався від дотиків її холодних рук, однак не відштовхнув, а тільки промимрив. «Мені зараз буде кепсько». У ньому, без сумніву, щось надірвалось. О 7 годині ранку Люлю встала з припухлими від сліз очима і втомлено сказала: «Мені треба туди вернутися». «Куди туди?» «Я зараз в готелі «Театр», що на вулиці Вандан. Це брудний готель». «Залишайся зі мною». «Ні, Андрій, я тебе прошу, не наполягай. Я тобі сказала, що це неможливо». «Хвиля, що несе вас за собою, – це життя. Ніхто не може ні судити, ні збагнути. Залишається тільки плисти за течією. Завтра я буду в нітці». Вона зайшла у ванну, щоб промити очі теплою водою. Тремтячими руками взяла пальто. Це якийсь фатум. Тільки б заснути в поїзді цієї ночі, бо в нічці я з ніг звалюся. Сподіваюся, він узяв квитки у вагон першого класу. Це вперше я мандруватиму у першокласному вагоні. Все йде, як треба. Ось і настав той день, про який я роками мріяла. Можна мандрувати в купе першого класу. Проте все склалося так, що цей день не приніс мені майже ніякої радості. Вона квапилася виїхати сьогодні, бо ці останні хвилини були просто нестерпні. «Що ти робитимеш тепер із цим валійцем?» – запитала вона. Валієць замовив в Андрія фішу. Андрій йому намалював, а тепер той відмовляється її брати. «Не знаю», – відповів Андрій. Він скрутився калачиком під ковдрою, з-під якої виглядало лише його волосся і кінчик вуха. Він сказав спроквола тихим голосом: «Я б спав, не встаючи, цілий тиждень». «Прощавай, мій любий», – сказала Люлю. «Прощавай». Вона нахилилась до нього, трохи відгорнула ковдру і поцілувала в чоло. Люлю ще довго стояла на майданчику східців, не зважуючись причинити двері квартири. Нарешті відвела погляд і різко потягла за ручку дверей. Почувся сухий хряскіт, і вона подумала, що зараз знепритомніє. Це було схоже на ту мить, коли кидають першу грудку землі на батькову домовину. Андрій не завжди був чуйний. «Зміг би піднятися, щоб провести мене до дверей. Здається, я б менше журилася, якби закрив їх він». Розділ четвертий. «Вона це зробила», – мовила Ріретта, дивлячись удалечінь. «Вона це зробила!» Був вечір. Біля шостої години П'єр зателефонував Ріретті, і вона прийшла на побачення до собору. «Але ви?» – запитав П'єр. «Чому ви не змогли з нею зустрітися цього ранку о 9-й годині?» «Я її бачила. Чи не кепсько вона почувалася?» «Та ні», – відповіла Ріретта. «Я не помітила нічого. Вона здавалася трохи втомленою і сказала мені, що погано спала, коли ви пішли, оскільки була дуже схвильована думкою, що побачить Ніццу. І трохи боялася швейцара-алжирця. Заважте! Вона мене навіть спитала, чи я вірю, що ви взяли квитки у вагон першого класу. Сказала, що подорожувати в купе першого класу мріяла все життя». «Ні», – закінчила Ріретта. «Я впевнена, що нічого такого в неї на думці не було. Принаймні, поки я була там. Я провела з нею 2 години, а на такі речі я досить спостережлива. Було б дивно, якби я чогось не помітила». «Ви мені заперечите, що вона дуже потайна? Але я її знаю вже 4 роки. Бачила в різних ситуаціях. Я знаю мою Люлю як облуплену». «Тоді це Тексьє її підштовхнули. Дивно». Він замислився на кілька секунд. «Цікаво, хто дав їм адресу Люлю?» «Адже готель знайшов я, а раніше вона про нього й не чула». Він розгублено крутив у руках листа Люлю, і Ріретту це дратувало, бо їй кортіло його прочитати, а сам він не здогадувався запропонувати. «Коли ви його отримали?» – запитала вона нарешті. «Листа?» Він байдуже простягнув його їй. «Візьміть, можете прочитати. Його, напевно, вручили швейцарові десь біля 1-ї години. Це був невеличкий фіолетовий аркушик, що їх продають у тютюнових кіосках. «Мій любий, приїхали таксіє. Не знаю, хто їм дав адресу. І я зараз тебе дуже засмучу. Я не приїду, мій коханий, мій любий П'єре. Я залишаюся з Анрі, бо він дуже нещасний. Вони були в нього...